Hemen ari gara, guardasola saioan, eta gaur gonbidatu baten biodiskografia eginen dugu, gaur gurekin Jaione Urtasun aktorea. Egunon!
Egunon!
Eskerrik asko etortzeagatik.
Bueno, zuei gonbidatzeagatik, bai. Beti hemen pozik.
Bueno, galdetegi gogorra, komplikatua, bai. Izanen dela jakin badakizu, ezta?
Bai.
Ez, aurra bestia, no? Eta, bueno, musikaren bitartez ezagutu nahi zaitu. Jaionezu, Iruñan jaioa?
Bai,
duela 35 urte.
Hori da.
Eta nola definitzen duzu zeure burua? Aktorea, ipuin kontalaria, titiriteroa?
Bueno, bai, artista ez, igual esango nuke ez, horrela dena ez, azkenean ere, bueno, zuzendari lanak ere, batzuetan idaztea ere tokatzen da, aurkezle moduan, zinema ere zehozeren egin izan dut, bueno, ba, artista esango nuke, baina batez ere aktorea, bai.
Hori da, bai. Artista eszenikoa.
Hori da.
Eta, bueno, zure biodiskografiarekin hasteko, hauxe da, hautatu duzun lehenbiziko kantua. Axuri beltza. Zergatik?
Bai. Ba, begira nire ama, nire amona, nire familia jaurrietakoak dira. Eta, bueno, ba, Xuri Beltza jaurrietako kanta da, neska dantza ere deitzen zaio. Bueno, ba, niretzako nik haurtzaroko denbora asko pasa nuen herrian, nire gurasoek, bueno, ba, taberna bat zeukaten, eta, ba, denbora asko, ba, asteburutan eta bar, pasatzen nuen aitona monekin, eta, bueno, pues, pasadut haurtzaro eta gaztaro parte handia jaurrietan, eta, bueno, ba, bestionek asko lotzen nau, eta oraindik gaur egun ere oso lotuta jarraitzen dute Zaraitzu eta Pirinioarekin, bai.
Bueno, imaginatzen dugu, zu horren alai eta ikusita oso urtzaro polita izanen zenuela.
Bai, egia esan da, bai. Beti, bueno, nik beti oso polita gogoratzen dut, beti, bueno, jolasten, gurasoek ere, bueno, ba, denbora asko izan ez bazuten ere, altzuten guztian irekin egitu egoten ziren, planak egiten, eta, bueno, ba, familiarekin, beti pozik, bai, nik uste dut baiet.
Zerongi, anai arrebarik?
Ez, alaba,
alaba bakarra zara.
Bai.
Ara, beraz, bueno, esaten duten bezala, mimo guztia zuretzat.
Hori da, dena niretzat.
Eta egia da gainera.
Bai.
Oso ongi.
Bai.
Aizu, eta, bueno, hazi, eta beste kanta batekin egiten dugu hemen topo.
Mendian, larrartian, aurkitzen da loretxo bat, aurrian umetxo bat, loretxoari begira.
Hemen eskixu talde mitikoaren loretsoa, kanta mitikoare bai.
Hori da.
Non kokatzen dugu kantua?
Bueno, ba, kokatzen dut, egia esan da, nire bizitzan bitokietan. Lehenbizikoa, bueno, nik jaso ikastolan ikasi nuen, eta abesti hau gogoratzen dut, ba, han genukan irakasle batekin askotan abesten genuela eta antzesten genuen. Eta niretzako beti, jo, iruditzen zitzaidan oso sentimentala, ez nola loretxo batek eskatzen dio nik visualizatzen nuen. Total, osea, loretxoa hor arantzaz bete eta sufritzen, umea hor begira, osea, nik ikusten nuen un drama, baina gustatzen zitzaidan. Eta bueno, ba, horrek ekartzen dugu ere nire haurtzarora, baina gero ere, bueno, nik alaba bat daukat eta Lorea izena dauka. Eta, bueno, ba, bere lehenbiziko bizitzako hiru lau egunetan, ba, hori negarrez eta negarrez eta gauak pasatzen genituenean, ba, nire bikoteak, Xabik, ba, en bukle abesten zion, loretxoa abestia. Eta, bueno, ba, lasaitzen zen, ez? Gutxienez ratotxo bat, orduan, bueno, ba, bi gauza hoiekin lotzen dut abestia, bai.
Hori da. Eta hortxe, momentu horretan ja, kaso, ja, sentitu zenuen antzerkiaren deia, edo?
Bueno, ba, agian bai, ze, gogoratzen dut abesti hori nik visualizatzen nuen estena bat bezala, osea. Bai, bueno, ni txikitatik egia da lau urterekin ja, bai, ikastolan izan genuen irakasle honekia igo ninduen estenatoki batera, abestera, txirri, mirri eta txiribitonekin, eta ben, lau bost urterekin ja, gertu nintzen kantatzen, gero beti, bueno, aurkeztu egiten nintzen, ba, aurkantari txapelketara, eta bietakoetara, eta orduan, ba, hasi nintzen gehiago musikaren bitartez, akordeoia ere jotzen nuen, eta, bueno, hasi nintzen gehiago hortik, baina gero ia sartu nintzen gehiago antzerkira.
Ah, doz, bai. Beraz, antzerkiaz gain, musikaria, kantaria...
Bueno, a ber, musikaria ez, gustatzen zait kantatzea, musika asko gustatzen zait, eta, bueno, akordeoia duela urteak ez dudala jo, baina, bueno.
Primeran, urrengo kantura joanen gara, eta jakinen dugu antxe bertan zer den eta zergatik hautatu duzun.
Hacía calor en el bar, no recuerdo cuándo fue. Estaba sentado en la barra y ahí me la encontré. Llevaba un cartel pegado.
Romeo y Julieta canta erromantikoa, Jarabe de Palo taldearena. Au. Noizkoa da zure bizitza sentimentalean?
Ba, ez da, bueno, bai sentimentalean, baina gehiago lagunekiko, begira.
Uh-huh.
Ez da maitasun historio bati buruzkoa, baizik eta guk, bueno, nik horrela nire kabuz antzezlan bat sortu genuen lehenbiziko aldia, orain nire kuadrillako diren guztiekin hor sortu ziren nire, bueno, benetako lagunak, egin genuen Romeo y Julietaren bertsio bat deitzen zela Romeo y Julieta no son de este planeta. Nire laguna Ferminek idatzitakoa eta zuzendutakoa eta bueno, hor geunden ba 11 pertsona larun batero agnituen 16, 17 urte joaten ginen beti de resaka, osea, baina hor geunden larun batero eta azkenean antzeslan egin genuen emanaldi de xente eta gaur egun oraindik badago jendea gogoratzen dena ze egia esan da orain irakurrita eta bar eske oso divertigarria zen. Eta abesti hau zen ba agurretako edo bueno, ba, erabiltzen genuen abestia, eta, bueno, ba, honek, ez dakite, gogoratzen hau, bueno, ba, ez momentu hori, eta nola hortik ere, ba, orain ditudan benetazko lagun minak, ba, bueno, ba, hortik sortu zen pixka bat, ez?
Aha. Eta horren gazte izan da, eta nola antolatu zenuten antzerki obra bat, eta...
Ba, no, begira, ba, egia da, nire laguna Ferminek beti izan duela zuzendari... Bueno, kutsua, txikitatik, bera
Fermin
beti...
Fermin Kariñena.
Hori da, Fermin Kariñena, nire anaia bezalakoa da. Eta bueno, ba, berak beti izan du idazteko zuzentzeko ahalmen handia, eta, bueno, antzerki eskolan antzerki egiten genuen, tailerretan eta bar, eta berak esan zuen menga. Elkartuko gara ba, laguna ginenak momentu horretan, eta hau egingo dugu, eta oregon ginen, igual bi urte zedorrela egin genuen hau, eta gero beste bat umentzako, eta...
Eta han bertan antzerki eskolan ensaiatzen zen?
Ez, bueno, hori ez geunden antzerki eskolan, hau gure kabuz egin genuen, eta, bueno, momentuan oskuz zegoen horretan ensaiatzen genuen, eta gaztediaren etxean.
Bai. Oskuz, Navarrerian.
Navarrerian.
Bai, horrein itxita dagoen lokala, bai. Lastima ze izugarrizko,
bueno,
estena, tokia.
Toki hori askotan pentsatzen dugu, bai. Ze pena, ez erabiltzea.
Ja, bueno, esaten dute bota behar dutela.
Ja,
ze,
bai, bai.
Toki horretan justo, bueno, ba, espazio ireki bat,
bai,
zabatu nahi dutela, olako zerbait,
bai.
Eta baino pena, bai. Nik ere ezagutzen dut tokia eta zora garria.
Bai.
Hoixe beraz, guazen urrengo kantarekin, eta hau, Bizio, Reincidentes, taldearena da. Bueno, hemen ari da jaione kantatzen, eh? Baki letra goitik bera. Bizio, ze bizio asko duzuzuk edo izan duzu edo...
Bueno, ateratzea eta gustatzen zait, baina hau lotzen dut, bueno, nik ere esan dut nire amaren familia Jaurrieta Pirinokoa dela, baina nire aitaren familia Ultzamakoa da. Eta badut familiare Larraintzarren, eta, bueno, ba, hor baditut bilengusina, beraiek ere ikastolaren etortzen ziren nirekin, eta beti harreman handia izan dugu. Eta nik hor gogoratzen dut nola, ez dakit nire lehenbiziko edo bigarren mozkorraldia horrela handia, posa, mala urterekin, edo ama bost urterekin ez dut ongi gogoratzen. Eta bertan, bueno, ba, orkestak abesti hau jo zuen, eta ni plazaren erdian eman nuen, bueno, kriston espektakuloa gitarrarekin, en plan, dandolo todo, osea, herri guztia, bueno, eske herrian oraindik gogoratzen dute, osea, oraindik bazilatzen didate, bizio, ez dakit zer, eta, pues ni gozatu nuen, osea, plazaren erdian mundu guztia begira, eta ni ora tope.
Eta zu gustora inbeste publikorekin.
Bai, bueno, ni gaien mozkorra erdi, bueno, zitzaidan importa ya ezer, ez? Bye. Baina, bueno, ba, beti gogoraz, ez dakit, lotzen nau pixka, nola nire lehenbiziko horrela juerga, bueno, ez dakit, ze, lehenbiziko juergak igual herrian izan ziren, ez, Iruñan bye. Baino.
Bueno, eskerrak, garai hartan, oa indikan, telefono mugiko horrik eta atzeguela, hori da, etze bilela bideo grabatzen, zer estela egonen zinen, sare sozial guztietan.
Bueno, trending topic.
Begira, ero hau.
Bai, hor dantzan, bai, baina, gero beste batzuk inguruan begira esan ez, jo, nik ere nahi nuke.
Ah, bai, zein bidia.
Bai.
Oixe, beraz, bueno, parranda zalea bai.
Parranda zalea eta, bai, haundia, eta jarraitzen dut.
Oso gi. Oazen urrengoarekin, hau karaban, Amparanoiarena. Eta hau, zergatik, ekarri diguzu?
Ba, begira, nik Amparanoia izan da talde bat betidanik gustatu izan zaidan, eta gustatzen zait pila bat, eta Amparanoiaren abesti bat bai ala bai sartu behar nuen. Eta kostatu zait erabakitzea, baina, bueno, justo honek ere ekartzen dit gogora, ba, hori ja, batxillergoan, edo, bueno, laugarren DBH, edo orla ja, juergan ateratzen ginenean ja, Iruñan, joaten ginela Zulo tabernara, eta Labina, zela goiko partea, eta abesti hau askotan jartzen zuten, eta, bueno, ba, ez beti da ba rollo oso ona ematen du, oso aha. Bueno, dantzatzeko oso ongi dago eta bueno, ba gogora ekartzen dit, ba ez dakit, pixkatan paranoia ere englobatzeko, ba besti hau ere askotan dantzatu izan dudana.
Hoixe, bai. Lagunekin eta gironean, nik esaten nuen igual, karabana regatik, igual karabana zalea, zara?
Baita ere, baina,
baita ere.
Baina ez da horregatik.
Oso ongi. Eta Amparanoiarekin dantzatu ondoren, bagoaz, beste, oso bestelako musika batera, hemen Berritxarrak taldea ekarri duzu, Oiu kanta,
bai.
Eta honek zer dakarki zugurura?
Bueno, ba, honek dakarki nire, bueno, nera bezaro eta gaztetasun guztiaz, Berritxarrak ere izan da talde bat beti hor egon dena, osea, eta jarraitzen du egoten, eta orain, bueno, Gorka bakarrik ere, bueno, oso fana naiz, eta bueno, ba, ezagin niri abesti hau iruditzen zaitere Ez, ba, momentu horretan, gaztaroan edo nerabezaroan, ba, beti askotan oiu egiteko gogoak izan ditugu, eta ez, gauzak erribindikatzeko gogoak, eta bueno, ba, nik uste dut, honek ez dakit, definitzen duela asko, ba, hori, nerabezaro edo gaztaroa, eta bueno, baitare laguna, kuadrilla, eta bueno, gure euskal mundua ere, edo euskal musika berritxarra gabe, bueno, iruditzen zitzaidan ere imprescindible jartzea haien abesti bat. Bai.
Taldearen garai gogorrak ziren, berritxarrak buru-buruan, orain Gorka Urbizu bakarka, orain bajuago kantatzen du,
bai.
Ez? Baino polita,
bueno, beste, ederra. Beste estiloa, oso polita,
niretzat,
jo, letrak iruditzen zaizki dizugarriak, eta bueno, jo, duela bi aste aukera izan nuen ere, Errigorako bueno, aurkezle 10 urte betetzen zituzten aurkezle izatea, eta berak bi kanta bestu zituen zuzenean, eta jo, ba, zuzenean entzutea, bera bakarri gitarrarekin, hor, ba, jo,
bereziak, mm-hmm, ez da?
Bai.
Aizu, eta bueno, joanen gara urrengo kantarekin, hau Julieta Venegas dugu, El presente, hau ere oso dantzagarria, eh?
Bai.
Bea, dantzatuko dugu.
Bai.
Bea, ba.
Ya sé lo que te diga, no va a ser suficiente, ay, 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 ay. Y lo que tú me entregues dejará pendientes, ay, 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 ay. ¿Quién nos dice que la vida?
Aizu, eta jaione, noiz hasi zinen ja, ba, antzerkiaren munduan ja bete-betean?
Ba, begira, justo hau kanta honek, ekartzen nau, hau izan zen, bueno, ni antzerkiarekin, 9 urterekin edo hasi nintzen Nafarroako antzerki eskola, bueno, nerabezaro, gaztaro guztiago nintzen, ba, hori arratsaldetan tailerrak egiten, eta bar, eta gero, bueno, ba, joan nintzen nire laguna Ferminekin Bilbora antzerki eskola batera ikastera, ia batxillergoa bukatu genuenean, eta han, bueno, ba, oso lagun onak egin genituen, oso urte polita izan zen, eta bueno, ba, besti honek, ba, gogoan ekartzen dau, ba, hango momentuak, bueno, lagunak batez ere, parrandak egin genituen, bai, baina gehiago, eramaten ditugun lagun minak, gaur egun ere, joe, pues ere, aktore bezala jarraitzen dute, gainera, bueno, erdi famatuak ere, eta badute...
Bat, aipatu daiteke?
Bai, Landero Taola, Ilenia Baglieto, Olatz Gamboa, Mikel Losada.
Bueno,
beraiekin hasi ginen antzerki eskolan eta eta bueno, gaur egun oraindik, bueno, asko maite dugu elkarri. Agian, bueno, urtean behin edo ikusten gara, baina bueno, abesti honek gogoratzen da hori, joaten ginen kotxearekin, abesti honekin atope, Portugaleteko hori ikusten genuen, zubi el puente colgante ze hor bizi ginen eta Getxon ikasten genuen eta bueno, ba, momentu hoiek batez ere kotxean egiten genituen bidaia asko, norbaiten etxera, buelta, etorri.
Askatasunaren sensazio erabatekoa,
bai,
ez?
Lehenbiziko aldiz etxetik kanpo, antzerkia ikasten, bueno, jende zoragarriarekin.
Hori, paradisua.
Horregatik. Eta gainera, bueno, ba, abesti honek hitz egiten du el presente, ez? Ze garrantzitsua den, oraingoa bizitzea, eta...
Bai. Eta urrengo kantuarekin, Doktor Deseo, hau ikere bilbotarrak, eh?
Bai.
Mi torpe corazón. Aizu, eta antzerkian hasi, bueno, ikasten, eta gero ja, zer, segituan hasi zinen,
profesional moduan. Bueno, gero pasan nintzen Nafarroako antzerki eskolara, hori ja berriz 3 urteko ja ikasketa profesionalak egin dituen, eta bai, hor zuzenean, ja hasi nintzen antzerki klase batzuk ematen, San Fermin ikastolan, ez dakiz ero, horrela dindaiarekin, ere, eta poliki-poliki joan nintzen sartzen, hasi nintzen kikikoko tamoko paiasoekin ere lan egiten, eta, bueno, ba, bai, Egia esan da, ia ia atera eta lanean hasi.
Bai, eta gero ja La Piel konpainia eratu
zuten. Hori da, eta hor, bueno, ja ere, bueno, datorren entzuten ari den abestiarekin zerikusia duen hau bai dela ja maitasun, nire maitasun historioa, ez? Eta, bueno, ba, hor bertan antzerki eskola bukatu genuenean, ba, hor ezagutu nuen Xabi, tokatu zitzaigun, bueno, ba, egiten genuen antzeslanean Maite Mintzea, musukatzea, eta, bueno, ba, ni hor ja Maite Mindu egin
nintzen. Esartu zineten paperean asko, eta hor txez zaudete.
Eta
Xabi baude, Flamarike aktore handia, tafallarra.
Tafallarra, hori da. Eta, bueno, niretzat ere, ba, Doktor Deseo talde bat izan da, betidanik entzun izan dudana, eta, bueno, ba, justo biek koinciditzen genuen ez, oso gustoko genuen, eta besti honek hitz egiten duze, kostatu zitzaigun pixkat elkarrekin egotea, zen ni naiz, bueno, ba, abesti honek hitz egiten du ez, nola tu solo miras con el corazón y yo a todo le pongo demasiada razón, ez? Orduan bat ni pasionalagoa eta bera, bueno, pues cerebrala edo razionalagoa eta nola ez ginen aurkitzen, bia joate ginen toki berdinetik, baina ez ginen aurkitzen eta abesti honek, bueno, ba, justo abesten du eta gero ja, bueno, ba, askotan joan gara kontzertuetara eta guretzat Doktor Deseo da, bueno, la gure taldea, ez?
Bai. Eta hurrengo kantua ja aurrekin lotzen dugu.
Bai,
gero ja, aurra etorri zen.
Hori da, justo, bai, aurra etorri zen, Lorea, nire alaba, eta bueno, txiki-txikia zenean, ba, diska hau Oskorrirena, nik ez nuen asko ezagutzen, begira, Oskorri asko entzun izan du, txikian intzenean eta hor, baina diska hau ez nuen ezagutzen, baina Xabik bai zeukan bere aurtzaroko diska bezala, eta bueno, jaio bezain laster erosi genuen diska, hor daukagu diska CD, eh?
Ba, CD, eta zuek en bukle.
Hori da, eta en bukle, eta Loreari, bueno, badakizkigua besti guztiak memoriaz eta hau da, bueno, lehenbizikoa gainera diska Marijan kantazan deitzen da, eta bueno, ba, hori bain nire alabaren lehenbiziko urte hoiekin lotzen dut bai.
Aizue, eta orain, bueno, proiektu asko duzue eskuartean, umeentzako, ume txikientzako urargi emanaldia, gero askatu, armairuko gogoetak, orain duela gutxi, nik ikusi nuen gainera laban eta zoragarria, beren izenez, Hilkutxa baten komedia, Marcos Goiko leak idatzitakoa, hauek guztiak dituzue eskuartean. Nafarroko antzerki unibertsitate publikoan ere antzerki taldea eramaten duzu. Aurkezpen pila egiten duzue. Nola uztartzen da hau dena familiarekin?
Bueno, ba, batzuetan kostatzen da, ze gainera biek egiten dugu lan gauza berdinean, ez? Orduan askotan, ba, bueno, titiriteroa garen ez, ba, askotan malabareak egiten ditugu ere alabarekin eta moldatzeko eta kotxearekin eta baina bueno, azkenean ba poliki joaten da agenda betetzen eta azkenean ba lortzen dugu iristea. Askotan korrika eta presaka edo biharko gauza bat prestatu edo bueno, baina askotan ere uste dut bajo presión ongi lan egiten dugula.
Bai. Adrenalina hori nik oso gustatzen zaizuela.
Bai.
Eta adrenalina topera ja hemendikan gutxira bai. Amaitzeko begira ze hautatu duen jai honek.
Noski.
Ze, oso sanferminzalea?
Bai, oso sanferminzalea eta gainera oso dianazalea.
Bai,
eta hau da nire dianarik favoritoena eta ere da momentu bat, bueno, beti uztaiak zazpian, batzuetan enpalmadaz, batzuetan esnatzen naiz, baina beti saiatzen naiz lehenbiziko diana hoietara joaten. Gutxien arrastaka, baina joaten naiz, osea. Bai, gutxienez bat edo bi diana ikusi eta etxera bueltatu, baina, bueno, niretzat ere da momentu bat, jo, eta pues lagunekin, bueno, baita ere familiarekin, bueno, San Ferminak, ba, ez duela behar azalpenik, ez?
Hori da, denak bat. Ba, kanta honekin amaituko dugu, Jaione Urtasun, aktore handia, ja, ezagutzen genuen oholtza gainean, eta orain plazer bat izan da, hemen, ba, bere biodiskografiaren bitartez ezagutzea. Ba, Jaione, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta oso ongi segi dezazela. Mil esker.
Vale, eskerrik asko zuei. Agur.
Ideia propioak sortzeko gaitasuna, eta eguneko arazoi aurre egiterakoan konpon.